Rauhan tervehdys teille kaikille tänä ensimmäisenä adventtina. Hoosianna hymnin lauloimme niin kuin asiaan kuuluu. Ja alamme odottaa häntä, Daavidin poikaa, syntymäksi. Ja tämä on hyvä johdanto Luukkaaseen, jonka Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta ahkerasti toivon mukaan tänäkin jouluna niissäkin perheissä ja kodeissa, joissa Raamattu muuten tuppaa pölyntymään, niin etsitään jouluevankeliumia. Luukas on adventtiajan ja joulun evankelista. Luukas on kiehtova evankeliumin kirjoittaja muutoinkin. Hän on Uuden testamentin ja itse asiassa koko Raamatun kirjoittajista ainoa, joka ei ole juutalainen. Hän oli syntyjään Antiokiasta ja oli kreikka. Ja kun ajatellaan, että hän oli myöskin kauimpana paitsi Juudeasta, niin myöskin Jeesuksesta. Evankelistoista kaksi, Matteus ja Johannes, olivat opetuslapsipiiriin kuuluvia. Johannes Markus, Markuksen evankeliumin kirjoittaja, oli jerusalemilainen, Jeesuksen aikalainen. Ja hänen lähteensä oli Pietari, jolta hän sai ensikäden tietoa. Mutta sitten tämä Luukas, rakas lääkäri, niin kuin Paavali häntä nimittää, oli kaukaa Antiokiasta. Antiokia oli tuon ajan suurkaupunkia Rooman valtakunnan itäisessä osassa. Siellä oli kolme merkittävää kaupunkia, Ateena, Aleksandria Egyptissä ja Antiokia. Ja sen ajan kaupungiksi se oli hyvin suuri. Arvioitu, että asukkaita oli yli 500 000. Mutta Luukas oli hyvin etevä kirjoittaja. Hän oli koulutettu Teofilos, hänen tukijansa ja isäntänsä todennäköisesti. Luukas oli syntynyt orjaperheeseen, Teofiluksen taloon. Teofilus havaitsi pojan etevyyden ja opinhalun ja koulutti hänet. Hyvin todennäköisesti Luukkaan koulutuspaikka oli Tarson yliopisto. Ja mehän muistamme, että Tarsos oli Sauluksen, jonka myöhemmin tunnemme Paavalina, kotipaikka. Tarson yliopisto oli kuuluisa kahdella alalla, lääketieteen ja filosofian. Ja täällä Luukas sai erinomaisen lääketieteen koulutuksen. Tarson yliopistosta valmistui lääkäreitä tuohon aikaan, joiden vaikutus jatkui aina uudelle ajalle saakka. Muun muassa lääkinnän ja diagnostiikan oppikirjat, jotka Tarson yliopiston piirissä syntyivät, niitä käytettiin 1500-1600 vuotta. Eipä ole monta oppikirjaa, joka olisi tämän aikaa pysynyt yliopistojen oppikirjana. Mutta näin siellä. Mutta sitten, niin on mahdollista myöskin, koska Luukas ja Saulus olivat samanikäisiä, todennäköisesti Sauluskin opiskeli kotikaupungissaan, että he tutustuivat jo täällä Tarson yliopistossa opiskellessaan, koska myöhemmin heistä tuli hyvin läheinen työpari. Luukas liittyi Paavaliin toisella lähetysmatkalla, kun Paavali oli siirtymässä Troasta Euroopan puolelle. Ja sen jälkeen aina Roomaan ja Rooman vankeuteen saakka, siis Paavalin ollessa vankina siellä, Luukas mainitaan hänen lähipiiriinsä kuuluvana. Ja sieltähän Paavali kirjoitti muun muassa kolossalaisille, jonka tervehdyksiin hän liittää, että myöskin Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille terveisiä. Olen miettinyt sitten Luukasta. Niin, mennään vielä yhteen asiaan. Missähän vaiheessa Luukas mahtoi tulla Jeesuksen tuntemaan ja kokemaan, että hänenkin sydämessään syttyy uuden elämän liekki. Ja se todella syttyi. Apostolien tekojen 11. luvussa on ehkä meille linkki ja vinkki siihen. 19. 20. ja 21. jae. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, kulkivat paikasta toiseen Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan asti, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka Antiokiaan tultuaan puhuivat myös kreikkalaisille, julistaen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri joukko ihmisiä uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ehkä juuri tämän herätyksen koskettamana niin Luukas kuin hänen isäntänsä Teofilos tulivat Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta kosketetuiksi. Jos vielä, niin haluan vielä sanoa, vielä lukea tähän Luukkaan evankeliumin omistuskirjoituksen, jonka kirjoittaja Luukas omistaa Teofilokselle. Muutama jae evankeliumin alusta. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilos, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Eli Luukas oli tarkkaan, niin kuin historian tutkija aina, ottanut asioista selvää niiden juurisyitä myöten. Tarkistanut lähteet, kuunnellut kertomuksia niiden kertomana, jotka alusta asti olivat Herran seurassa olleet. Ja niinpä me löydämme Luukkaan evankeliumista näitä Jeesuksen puheita ja erityisesti vertauksia enemmän kuin mistään muusta evankeliumista. Evankeliumeissa on laskettu olevan 35 vertauskertomusta, siis Jeesuksen vertausta, joiden kautta hän opetti ympärillään olevia, joista niin kuin Luukkaan evankeliumin 15. luvun alussa todetaan, että publikaanit ja muut syntiset kerääntyivät hänen ympärilleen kuulemaan häntä. Ja fariseukset hurskaudessaan kiusaantuivat tästä. Näille hän puhui niin, että on voitu laskea 35 erilaista vertauskertomusta. Niistä Luukkaan evankeliumissa on 23. Ja näistä, siis tähän 35 sisältyvistä, 23 on Luukkaan evankeliumissa. Ja näistä 16 löytyy vain Luukkaalta, eikä mistään muualta. Ja nyt minun mielessäni on näistä Luukkaan ja vain Luukkaalta löytyvistä vertauksista varmasti se kaikista hankalin. En ole koskaan kuullut kenenkään pitävän puhetta tai saarnaa tästä vertauksesta. Mutta käydään nyt asiaan ja toivotaan, että Jumala henkensä kautta niin auttaa minua ja meitä, että saisimme ehkä siitä jotain mieleemme työstettäväksi ja sitä kautta voisimme jotain oppia. Avataan Luukkaan evankeliumin 16. luku. Se on otsikoitu epärehellinen taloudenhoitaja. Ja minä luen tästä 9 ensimmäistä jaetta. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Niin hän kutsui tämän luokseen ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta. Tee tili taloudenhoidostasi, enää et saa hoitaa talouttani. Silloin taloudenhoitaja sanoi itsekseen, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois taloudenhoidon. Kaivaa en jaksa, kerjäämistä häpeän. Minäpä tiedän, mitä teen, että muut ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois taloudenhoitajan tehtävästä. Hän kutsui luokseen jokaisen, joka oli velkaa hänen isännälleen. Ensimmäiseltä hän kysyi, paljonko sinä olet velkaa isännälleni? Tämä vastasi, 100 astiaa oliiviöljyä. Niin taloudenhoitaja sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja isäntä kehui epärehellistä taloudenhoitajaa siitä, että tämä oli toiminut ovelasti. Tämän maailman lapset ovat näet omaan sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valon lapset. Minä sanon teille, hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Monet ja useimmat Jeesuksen opetuksessaan käyttämistä vertauksista ovat monikerroksisia, eivätkä avaudu pohjimmiltaan monetkaan helposti, ei varsinkaan tämä vertauksesta. Kehuuko isäntä ja jatkaako Jeesus kehumista siitä, että taloudenhoitaja väärällä tavalla isäntänsä omaisuutta hyväkseen käyttäen petasi itselleen parempaa tulevaisuutta ja pääsi näin pinteestä. Ensinnä voidaan sanoa, että kaikissa vertauksissa, erityisesti Luukkaalla, kun niitä katsotaan, niin loppujen lopuksi ne puhuvat aina samasta asiasta, siitä, millainen meidän taivaallinen isämme on. Mitä hän meidän osaltamme tahtoo ja miten hän haluaa meitä auttaa. Ja niin on tässäkin vertauksessa. Mutta jos me katsomme, mitä se pinnalta näyttää. Jo ensimmäinen jae vie meidät kohtaamaan tämän vertauskertomuksen kahta päähenkilöä. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Rikas mies ajan yhteiskunnassa oli rikas vain sikäli, että hänen täytyy omistaa paljon maata ja viljelysmaata nimenomaan. Sillä tuon ajan yhteiskunnissa ei vielä ollut pörssejä, joihin sijoittajat saattoivat panoksiaan panna. Vaan jos halusit sijoittaa johonkin, mistä oli odotettavissa jonkunlaista tuottoa, niin se oli tehtävä viljelysmaahan. Metsämaat olivat noilta seuduin jo niin harvoiksi hakattua, että metsänomistajista ei juuri puhuta. Mutta viljelysmaahan, ja niin tämäkin rikas mies tässä vertauksessa pinnalta katsoen, omisti todennäköisesti laajalti viljelykelpoista maata, jota vuokraviljelijät viljelivät. Taloudenhoitaja, joka tässä käännöksessä on mainittu, niin sen kreikankielinen alkutekstin käyttämä termi voi tarkoittaa myöskin tilanhoitajaa. Ja saattoi olla, että kun Jeesus tätä kertoi, hän puhui arameaa, jota hänen ympärillään olevat ymmärsivät. Hebrea kieli oli jo jäänyt pois käytöstä ja sitä käytettiin vain sakraalisessa merkityksessä. Aramean kieli sikäli oli vallannut alaa koko Lähi-idässä, että aramean kieltä oli helppo kirjoittaa, koska aramean kielihän on, voitaisiin sanoa tänä päivänä, syyrian kieltä. Ja kun näitä vanhoja kieliä kirjoitettiin, ne eivät olleet enää kuvakirjoitusta, mutta ne olivat tabukirjoitusta. Jokaista tavua vastasi tietty merkki näihin savitauluihin. Ja tavuja, me tiedämme, jos rupeamme laskemaan, niin niitä tulee satoja ja tuhansia. Tarvitaan lukematon määrin merkkiä. Mutta fiksut länsiseemiläiset, foinikialaiset, olivat kehittäneet äänekirjoituksen, jota jokaista äännettä vastaa yksi merkki. Heillä oli 30 merkkiä ja eipä ne paljon eroa meidänkään aakkostemme merkkien lukumäärästä. Siellä 30 tietä, missä ollaan. Ja sen takia, että nyt oli helppo kirjoittaa tekstejä, niin aramean kielistä tuli yleiskieli hyvin nopeasti. Jo assyrialaiset, myöhemmin uusbabylonialaiset ja heidän jälkeensä persialaiset, jotka olivat alueen valtiaita, siirtyivät tämän aramean kielen käyttäjiksi. Näin myöskin Palestiina-alueella. Kun siirtolaisuuteen vietyä Juudean kansan huomattavaa osaa, kun he lähtivät, he olivat. Mutta ne, jotka heistä palasivat, eivät enää käyttäjiä. Ja oli yleinen. Tämä aramean kielellä puhui, Luukas sitten kreikaksi kirjoitti, niin on mahdollista, että alun perin tarkoitettiin, että rikkalla miehellä oli laajat maa-omaisuudet. Ja tiloja oli varmasti paljon. Ja tarvittiin monta tilanhoitajaa. Ja nyt puhutaan tästä tilanhoitajasta, joka otsikon mukaan ja pinnalta katsoen oli epärehellinen. Isännälle, tälle rikkaalle miehelle kanneltiin. Ei kerrota, että oliko kantelijoita useita vai oliko vain joku, joka kanteli, että hänen tilanhoitajansa, hänen taloudenhoitajansa tuhlasi hänen omaisuuttaan. Luukkaalla on kolme vertausta peräkkäin, jossa tuhlataan. Tätä luvussa edeltää vertaus tuhlaajapojasta, joka tuhlasi isän ja perheensä varallisuutta. Sitten talouden hoitaja, joka tuhlaa, niin kuin väitetään, isäntänsä omaisuutta. Ja sitten samassa 16. luvussa seuraa kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies tuhlaa omaa omaisuutta. Mutta tässä eikä muissakaan käännöksissä yksilöidä, mitä se tuhlaaminen oli, miten hän tuhlasi. Käyttikö hän sitä omaksi edukseen, hankkiko hän epärehellisesti jotain itselleen. Sanotaan vain, että hän tuhlasi omaisuutta. Toisessa luvussa luemme, näin hän kutsui, siis isäntä tämä rikas mies, kutsui taloudenhoitajan luokseen ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta, tee tilitalouden hoidostasi, enää et saa hoitaa minun talouttani. Vuoden 1938 kirkkoraamatun käännös sanoo, puhuu huoneen haltijasta, ja rikas mies sanoi, enää et saa hallita minun huonettani. Se oli melkoinen isku. Kertomuksessa ei kerrota, että taloudenhoitaja tai tilahoitaja olisi millään tavoin alkanut selitellä tai puolustautua. Hän oli vaiti. Oliko vaiti oleminen myöntymisen merkki? Oliko hän niin hämmästynyt tai mikä muu syy hyvänsä, mutta ei kerrota hänen sanoneen sanaakaan. Asia oli selvä, hänet oli irtisanottu. Ja sitten hän alkaa mietiskellä. Taloudenhoitaja sanoi itsekseen, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois talouden hoidon. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Ja hän tulee mietinnässään siihen tulokseen, minäpä tiedän, mitä teen, että muut ottavat minut taloihinsa, toisen käännöksen mukaan asuntoihinsa. kun minut pannaan pois taloudenhoitajan tehtävästä. Hän kutsui luokseen jokaisen, joka oli velkaa hänen isännälleen. Ja sitten kertomuksessa yksilöidään kaksi velallista. Niitä oli varmasti enemmänkin. Jokaisen, joka oli isännälle velkaa. Miksi he olivat velkaantuneet? Oliko ollut katovuosia, sadot heikkoja? Viljelijät maksoivat vuokran niinä luonnontuotteina, joita he viljelivät. Ne, jotka olivat istuttaneet ja hoitivat oliviviljelmiä, siis öljypuuviljelmiä, heidän tuli maksaa vuokra isännälle öljynä, oliviöljynä. Ne, jotka viljelivät nisua, niin kuin vanha käännös sanoi, eli vehnää, toivat vuokran vehnänä. Mutta he olivat joutuneet ahdinkoon, vaikeuksiin, velkaantuneet. Oli kirjoitettu velkakirjat, ei kerrota monenko vuoden vuokrat olivat maksamatta, mutta maksamaton vuokra lisättiin aina velkakirjaan. Oltiin lähellä äärirajoja. Sen aikaisen käytännön mukaan velallinen, jopa perheineen, voitiin heittää vankeuteen. Sekin Raamatun kertomuksista käy ilmi. Ensimmäiseltä velalliselta hän kysyi, paljonko sinä olet velkaa isännälleni? Kyllä taloudenhoitaja tiesi, paljonko velan määrä oli. Hänellähän oli tilikirjat varmasti käsissään ja velkakirjat, mutta hän halusi varmistaa, että ollaan samaa mieltä velallisen kanssa. 100 astiaa öljyä. Niin taloudenhoitaja esittää, vedetään yli 100, muutetaan se, kirjoita äkkiä 50. Kirjoita omalla kädelläsi, ettei näytä minun tekemältäni tämä muutos. Ja niin kirjoitettiin, ja velallinen varmasti oli huojentunut. Hänen ahdistuksensa oli helpottunut. Hän ei tiennyt, että taloudenhoitaja teki tätä jo omaan laskuunsa. Hän ajatteli, että tämä isäntä, jolle hän oli velkaa, oli armollinen isäntä. Vehnäviljelijä sai 20 tynnyrin vapautuksen. Muista ei kerrota, mutta heitä, niin kuin sanoin, varmasti oli useita. Sitten tullaan yllättävään vaiheeseen. 8. luku, sen ensimmäinen virke. Nykyinen kirkkoraamattu, siis vuoden 1992 käännös, kääntää näin, että ja Herra kehui, ja Herra isolla kapitaalilla kirjoitettuna, eli viittaa Jeesukseen. Ja Herra kehui. Mutta tämä Raamattu kansalle -käännös, joka minulle tässä on, kääntää oikein. Ja isäntä kehui. Isännästä käytetään kaikissa vaiheissa nimittäin kyrios-merkitystä, joka merkitsee Herra, merkitsee myöskin isäntää, merkitsee sitä, jolla on valta toisen ylitse. Isäntä kehui epärehellistä taloudenhoitajaa siitä, että tämä oli toiminut ovelasti. Tämä on jotain yllättävää. Eikös taloudenhoitaja edelleen riistänyt ja käyttänyt hänen varallisuuttaan, hänelle kuuluvaa velkasaatavaa omaksi edukseen, saadakseen katon päänsä päälle, kun joutuu jättämään nykyisen tehtävänsä ja työsuhdeasuntonsa? Sitten seuraava virkkeen alusta puhuu Jeesus. Tämän maailman lapset ovat näet omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valon lapset. Minä sanon teille, hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Se puhutaanko tässä 9. jakeessa mammonan loppumisesta, on kyseenalaista, koska alkutekstin sana, joka on käännetty loppumisena, se kyllä tarkoittaa loppumista, mutta se tarkoittaa myöskin raukeamista. Eli kun te raukeatte, eli kun te siirrytte tästä ajasta iäisyyteen, niin kuin Eilasen saaremme joitakin viikkoja sitten, että teillä olisi siellä iankaikkinen asunto. Mutta sitten kun tätä vertausta mietimme syvempää ja katselemme edellistä vertausta ja seuraavaa vertausta, niin me ymmärrämme, kuka tämä rikas mies itse asiassa oli. Kehenkä tässä viitataan? Jeesus tahtoo opettaa jälleen tässä samaa teologiaa, samaa oppia Jumalasta kuin tähänkin saakka. Isästä Jumalasta hän puhuu tässä vertauksessa. Hän todella on rikas. Raamatun sanan mukaan jo vanhassa testamentissa. Kaikki on hänen. Hän, joka on kaikkeuden luonut. Hänen ja hänellä on vahva omistusoikeus kaikkeen. Emmekö me kaikki ole vuokraviljelijöitä hänen pellollaan? Ja mitä se tuhlaaminen oli? Ettei vain taloudenhoitaja olisi toiminut kuin rikas mies seuraavassa kertomuksessa. 16. luku 19. jae. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoon pellavaan ja vietti iloista elämää loisteliaasti päivästä toiseen. Ehkä hän ei ollutkaan taloudenhoitajana käyttänyt hoitonsa uskottua varallisuutta siihen, mihin se oli tarkoitettu. Siihen, että vangitut pääsisivät vapauteen. Ahdistuneet saisivat tuntea helpotuksen. Saisivat kokea lämmön ja rakkauden kosketuksen. Ehkä hän oli eksinyt johonkin sellaiseen sijoittamiseen, mitä hänen isäntänsä rikas mies piti tuhlauksena. Rikas mies ei ollutkaan sijoittaja, joka etsii ajallista menestystä. Ja niin kuin tässäkin vertauksessa puhutaan, väärästä mammonasta, vääryyden mammonasta. Siitä, jota me käytämme, joka on meille välttämätöntä vaihdannan välineen. Emme me siitä mihinkään pääse. Eikä rikkauttakaan sinällään tuomita, mutta se väärinkäyttöä vastaan puhuu tämäkin vertaus. Eihän isäntä muutoin olisi kehunut tilanhoitajansa, taloudenhoitajansa oveluutta. Antanut hyväksymisensä aivan neuvoksi meille saakka, kuinka meidän tulee sijoituksiamme tehdä. Kuinka käyttää väärää mammonaa? Ja tämä on puhutellut ainakin minua tässä adventin ajan alla. Olenko vähimmässäkään määrin pystynyt tätä väärää mammonaa oikein käyttämään? Kun Jeesus viimeisiä kertoja oli opetuslastensa keskellä, josta Johannes kertoo evankeliumissa 14. luvussa, Jeesus ilmaisee heille pian menevänsä pois, mutta hän lohduttaa opetuslapsiaan. Sanoo heille, että älköön teidän sydämenne olko levoton, vaikka minä menen pois. Minä menen isän tykö ja siellä on paljon huoneita, sanoo muuan käännös. Siellä on paljon tilaa, siellä on paljon huoneita. Ja jos ei niin olisi, sanoisinko minä, että minä menen valmistamaan teille tilaa. Minä menen valmistamaan teille huonetta, valmistamaan teille iankaikkista asuntoa. Sitä, jota ei teiltä voida riistää pois. Kaikki tämä ajallinen, tämä väärän mammonan käyttämisellä kokoon haalittu, välttämätön ja vähemmän välttämätön, se voidaan meiltä ottaa pois. Me voimme menettää, voimme tehdä konkurssi, voimme joutua vaikeuksiaan. Vaikeuksiin on hyvin tavallinen tarina se, että olen menettänyt kaiken. Mutta tätä sijoitusta meiltä ei voida ottaa pois. Eli tässä vertauksessa siis rikas mies ei ollutkaan rahoistaan huolestunut sijoittaja, vaan Jumala joka haluaa antaa ohjeen meille vielä tänäkin päivänä oikeanlaisesta ja kestävästä asuntosijoituksesta. Käyttäen väärää mammonaa niin, että kun me täältä raukeamme, meillä on iankaikkinen asumus Jumalan tykönä. Se kuuluu osana siihen, mitä Jumala tahtoo meidän suhteemme. Hän, joka on käsittämätön, mutta näillä vertauksilla Jeesus tahtoi kuvata häntä, joka on niin paljon korkeammalla meitä, että meidän ymmärryksemme ei riitä käsittämään häntä, hänen olemustaan. Emme voi sanoa, että mitä Jumala ajatteli tai oli ajattelematta. Se on liian matalaa puhetta hänestä, joka on meitä niin paljon korkeammalla. Ajatelkaa, ystävät, kaikkeus on hänen käsissään. Ja hän on kuitenkin halunnut valmistaa meille sijan tykönään, kun me raukeamme. Rikas mies tässä kolmannessa tuhlaamiskertomuksessa käytti omaa omaisuuttaan, jota hän tuhlasi. Miksei hänellä siihen ollut oikeus? Joka päivä kalliissa vaatteissa. Pellava vaatteita käytettiin alusvaatteina, mutta nekin olivat hienointa pellavaa hänelle. Joka päivä ilossa ja iloisissa juhlissa, mutta häneltä jäi näkemättä, että hänen porttinsa pielessä oli jätettynä virumaan köyhä mies nimeltään Lasarus, täynnä paiseita. Tämäkin kertomus, jos se luetaan pinnallisesti, niin näyttäisi opettava meille, että kun kerta rikas mies oli elämässään saanut hyvää, niin hänen predestinoitu tulevaisuutensa tuonpuoleisessa oli kadotus ja päinvastoin. mutta ei siitä suinkaan ole kysymys, vaan tästä, minkä saatamme lukea Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, joka kuvaa sitä hetkeä, kun kansat ovat tuomiolla kuninkaiden kuninkaan edessä. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani. jakeen alusta, sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, maahanmuuttaja, vieras, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin he vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena, tai muukalaisena, tai alastomana, tai sairaana, tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua? Silloin Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.